ครับนายพอลคริสเซนนักวิทยาศาสตร์ชาวเนเธอร์แลนด์ผู้ได้รางวัลโนเบลเมื่อปี2538จากผลงานที่ช่วยอธิบายเรื่องการเจือจางของชั้นโอโซนในบรรยากาศของโลกกล่าวกับ VOA ว่าคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารของประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะยกเลิกกฎเกณฑ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่สร้างขึ้นในช่วง8ปีของรัฐบาลโอบามานั้นในความเห็นของหลายคนแล้วจะสร้างหายนะขึ้นเพราะสิ่งที่นักรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมเคยทำจนเป็นผลสำเร็จจะถูกทำลายลงและตนก็ไม่คิดด้วยว่านักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่จะพอใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีทรัมป์ได้แสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยกับนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมของประธานาธิบดีโอบามามาตลอดการหาเสียงเลือกตั้งและถึงกับเรียกกฎหมายที่ควบคุมการปล่อยมลภาวะจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าของสหรัฐว่าเป็นเรื่องที่โง่เขลาโดยให้เหตุผลว่ากฎหมายนี้มีกฎเกณฑ์ที่เข้มงวดซึ่งทำให้คนต้องตกงานและในคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารที่คาดว่าประธานาธิบดีทรัมป์จะลงนามในวันอังคารนี้จะมีการระบุให้สำนักงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐหรือ EPA ต้องทบทวนกฎเกณฑ์เรื่องนี้อย่างถี่ถ้วนด้วยร่างงบประมาณสำหรับปี2561ของรัฐบาลประธานาธิบดีทรัมป์เสนอให้ตัดงบประมาณของ EPA ลงราว 31% โดยจะมีการตัดเงินกองทุนวิจัยเรื่องสภาพภูมิอากาศของโลกลงเกือบทั้งหมดด้วยครับแต่เรื่องที่ยังไม่ชัดเจนในขณะนี้คือผลต่อข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่รัฐบาลสหรัฐเคยร่วมเจรจาทำความตกลงอย่างเช่นข้อตกลงเรื่องสภาพภูมิอากาศโลกที่กรุงปารีสเมื่อปี2558อย่างไรก็ตามนายสกอตต์พลูอิตผู้บริหารของ EPA คนใหม่ได้เรียกข้อตกลงกรุงปารีสนี้ว่าเป็นข้อตกลงที่แย่มากและประธานาธิบดีทรัมป์เองก็มีทัศนะที่ไม่ยอมรับสนธิสัญญาต่างๆซึ่งทำให้สหรัฐต้องยอมมอบอำนาจหน้าที่ของตนให้กับองค์การโลกด้วยอย่างไรก็ตามนักวิทยาศาสตร์บางคนอย่างเช่นนายทิมบาร์เน็ตนักวิจัยกิตติคุณที่สถาบันศึกษาสมุทรศาสตร์ Scripps Institute of Oceanography ในรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งแม้ตัวเองจะเป็นผู้ที่สนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์ก็ตามแต่เขาก็กล่าวว่าเป็นเรื่องที่เหลือความคาดคิดและการเข้าใจที่จะยกเลิกระเบียบกฎเกณฑ์ในกฎหมายควบคุมมลภาวะจากโรงงานผลิตพลังงานซึ่งออกมาใช้ในสมัยประธานาธิบดีโอบามาเพราะว่าปัญหาโลกร้อนนั้นไม่ใช่ปัญหาเฉพาะของพรรคเดโมแครตหรือพรรครีพับลิกันและว่าหากเราพิจารณาจากสิ่งที่เกิดขึ้นบริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้แล้วถ้าโลกยังคงผลิตและปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศอยู่ต่อไปในระดับนี้ผลก็คือมหาสมุทรต่างๆจะมีสภาพเป็นกรดมากขึ้นและคาดว่าภายในปีค.ศ.2040หรืออีก24ปีต่อจากนี้ราวครึ่งหนึ่งของสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในทะเลหรือแพลงก์ตอนซึ่งอยู่ในห่วงโซ่อาหารที่สำคัญก็จะอยู่ภายใต้สภาพปัญหาที่ถูกกดดันอย่างมากครับนักวิเคราะห์การเมืองบางคนมองว่าขณะนี้รัฐบาลของประธานาธิบดีทรัมป์เต็มไปด้วยผู้คนซึ่งเป็นตัวแทนของกลุ่มผลประโยชน์และผู้ที่คัดค้านกฎหมายควบคุมด้านสิ่งแวดล้อมแต่นักวิจัยบางคนอย่างเช่นนายริชาร์ดลินเซนศาสตราจารย์กิตติคุณที่สถาบัน MIT ก็กล่าวโต้ว่าการวิจัยเรื่องภาวะโลกร้อนเป็นผลมาจากการแข่งแย่งเงินทุนวิจัยของบรรดานักวิทยาศาสตร์ในแวดวงมหาวิทยาลัยซึ่งนักวิทยาศาสตร์เหล่านี้พึ่งพาเงินทุนเหมือนกับเป็นแหล่งรายได้หลักโดยเงินทุนวิจัยเรื่องนี้ได้เพิ่มขึ้นถึง 1,500% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาและนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ทำอะไรเป็นชิ้นเป็นอันอย่างแท้จริงแต่ก็พร้อมที่จะหาเหตุผลต่างๆมาสนับสนุนทฤษฎีเรื่องโลกร้อนของตนครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน